ኤርትራውያን ስደተኛታት ሞያሌ ኢትዮጵያን ኣዋርሕቲ ኣሲሮም ከም ዘለዉ ተሰሚዑ። ኤርትራውያን ስደተኛታት ንልዕሊ ክልተ ወርሒ ኣብ ከተማ ሞያሌ ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ቢቢሲ ትግርኛ ረኺብዮ ዝበሉ ሓበሬታ መስኪሩሎም። እቶም 13 ህፃናት ዘርከቦም 116 ዝኾኑ ስደተኛታት ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከም ዘለዉን እቲ ሓበሬታ መልኪሱሎ። ንሳቶም ብሓፁር ኣብ ዝተሰርሐ ካብ ዝናብ ፀሓይን መኸወሊ ኣብ ዘይብሉ ቃልዕ ቤት ማእሰርቲ ንልዕሊ ክልተ ኣዋርሒ ተኣሲሮም ከም ዝሕልፎ ኩነታቶም ከም ዝገለጹ ኣብርሂ እዩ። መጀመርታ ማይ ሰሓ ገዜና ንሕፀብ ነይርና፣ ብሰንኪ ስእነት መግቢ ማይን ብዙሓት ሓሚሞምና ሕማቅ ኩነታት ኣሕሊፍና ትብል ሓንቲ ካብቶም ግዳያ ዝኾነት ኤርትራዊት ኣብዚ እዋን ብዙሓት ኣብ ኢትዮጵያ ዝፀንሑ ይኹን ካብ ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ዝሃደሙ ኤርትራውያን ብኢትዮጵያ ኣቢሎም ናብ ኬንያን ዩጋንዳን ብበዝሒ ይሰግሩ ከም ዘለዉ ይዝንገር። እቶም መብዛሕትኦም ኣብ ሱዳን ዝነበሩ ኤርትራውያን ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ዓሶ ሕማም ርእሲ ከምኡውን ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ብረክሲ ማሕፀን ዝኣመሰሉ ሕማማት ደቂ ኣንስትዮ ይሳቀያ ከም ዘለዋ እቲ ሓበሬታ ኣመልኪቱሎም። እቶም ሒዘሞም ዘለዉ ንሕክምና እኳ እንተወሰድዎም ሕክምና ብገንዘብካ ኮይኑ እቲ ገንዘብ ዘለዎ ጥራሕ ከፍ ኢሉ ከም ዝሕከሙን ገሊፆም ኣለዉ። እቶም ፖሊስ ገንዘብ እንተለካ ብገንዘብካ ሕክምና ይወስድካዮም፣ ገንዘብ ዘይብሉ ግን ብጥሜትን ሕማምን እዩ ዝሳቀ ዘሎ ብምባል ድማ እታ ውሃቢት ሓበሬታ ዝኾነት ብዛዕባት ዘሎ ኩነታት ገሊጻላ። እቶም ኣሲሮሞም ዝነበሩ ገንዘብ ክእክቡን ኣካላት መንግስቲ ከይነግሩን ወርሒ ሒዞሞም ከም ዝፅንሕ እውን እቶም ስደተኛታት ገሊፆም ኣለዉ። እንትኾነ ብዝተፈላለየ መገዲ ንቤት ፅሕፈት ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣይኦኤም ድሕሪ ምሕባሮም ንቤት ፍርዲ ከም ዘቐረቡን እቲ ቤት ፍርዲ ነፃ ከም ዝበሎምን ተጠቒሱሎም። ፖሊስ ግን ፍርዲ ተቐቢሉ ነፃ ከም ዘይሰደዶም ካብኦም ገንዘብ ከም ዝደልዩ ይሕብሩ። ኣብዚ ቀረባ እዋን ሽግሮም ተፈትሑ ንኣዲስ ኣበባ ክምለሱ ድማ ተፅቢት ከም ዘለዎም ገሊፆም ኣለዉ። ካብ ፖሊስ እቲ ከባቢ ምላሽ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ እውን ኣይሰለጠን ተባሂሉሎ። ብሰንኪ ኩናት ሱዳን ኣሽሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብታ ዳርጋ ከም ሃገሮም ዝቆፅርዋ ሱዳን ንብረቶም ራሕርዮም ናብ ኩለን ቁረባብቲ ሃገራት ተበታቲኖም ናብ ኤርትራ ከይትረፈውን ከም ዝተመልሱ እዩ ዝንገር። እዞም ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ኢትዮጵያ ነቒሎም ናብ ዩጋንዳን ኬንያን ክሰግሩ ዝገብርዎ ጉዕዞ ብዙሕ ዝተፈላለዩ ፀገማት ከም ዝገጥሞም ክቃላዕ ጸኒዑ። ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ 5 ኤርትራውያን ኣብ ጉዕዞ ብዝነበረሉ እዋን ኣብ ኬንያ ኣብ ዝርከብ ቀላይ ቱርካና ሞይቶም ከም ዝተረኸቡ ክንገር ጸኒሑ እዩ። እቲ ሓደጋ 17 ታሕሳስ 223 ለይቲ ከም ዘጋጠመን ምስቲ ሓደጋ ብዝተተሓዘ ዝኾነ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክኣቱ ከም ዘይከኣለ እዩ ዝንገር። ካልኦት ኤርትራውያን ኣብ ከተማ ሉዋርድ ኬንያ ረዳእ ሲኢኖም ንኣስታት 3 ወርሒ ዝኸውን ኣብ መደብራት ፖሊስ ተዳጊኖም ከም ዝርከቡን ዝግለጽ ኮይኑ ካልኦት ብዙሓት ኤርትራውያን እውን ከም ጊጊር ዝተባሃሉ ኣብያት ማእሰርቲ ኬንያ ተመሳሳሊ ህይወት ይሕልፉ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ። እቶም ቆልዓ ሰበይቲ ዝርከቦም ስደተኛታት ብዘይ ምግብን ሕክምናን ይሳቀዩ ከም ዘለዉ ዝተረክቡ ሓበሬታ መልኪቱሎም። ኣብዚ እዋን ዋሕዚ ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ዓቐን ላዕሊ ኮይኑ ከም ዘሎን ብዙሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ጫካታት ኬንያ ተደሪቦም ከም ዘለውን ቢቢሲ ዘርጎ ሓበሬታ መልኪቱሎ። ቁፅሮም ዘይተፈልጠ ድማ ብዝተፈላለዩ መደብራት ፖሊስ ይሳቀዩ ከም ዘለዉ እዩ እቲ ጸብጻብ ዘመልክት።